Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. E refuzot kërkesa Thaçit për lirim të përkohshëm. Përse diaspora e Kosovës nuk mund të votojë në ambasada? Në të gjithë botën, numri i të infektuarve me koronavirus kalon 100 milion. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësi i procedurës paraprake i dhomave të specializuara të Hagës, Nikolas Guajloj, e refuzoi kërkesën e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për lirim të përkohshëm. Thaçi ndodhet në objektet e paraburgimit në Hagë qysh në fillim të nëntorit, kur është arrestuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja e tij e ka paraqitur kërkesën për lirim të përkohshëm qysh më 4 dhjetor. Në njoftimin e lëshuar nga dhomat e specializuara të Kosovës, refuzimi i kërkesës për lirimin e përkohshëm të Thaçit arsyetohet me nenin 41 të ligjit. Ky nen mes tjerash përfshin rrezikun nga ratisja, rrezikun nga shkatrimi, fshehja, ndryshimi ose falsifikimi i provave, si dhe rrezikun e përsëritjes së veprës penale. Numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus në botë kaloi 100 milion në kohën kur vendet po përpiqen të frenojnë variantet e reja të virusit. Të dhënat e Universitetit Johns Hopkins tregojnë se Shtetet e Bashkuara me mbi 25 milion raste mbeten vendi më i prekur në botë. Rastet në SBA të kombinuara me ato në Indi, Brazil, Rusi dhe Britani përbëjnë më shumë se gjysmën e të gjitha rasteve të raportuara. Shifra 100 milion përfaqëson 1.3% të popullatës së botës, por ekspertët e shëndetit thonë se shumë raste nuk raportohen, çfarë do thotë se numri aktual i tyre është shumë më i lartë. Shumica dërmuese e republikanëve të Senatit Amerikan votuan kundër procedimit të gjyqit të ish presidentit Amerikan Donald Trump. Kjo sinjalizon se Trump nuk do të dënohet mbi akuzat për nxitje të trazirave vdekje prurse në ndërtesën e Kongresit Amerikan më 6 janar. Në një votim procedural të mbajtur të martën, vetëm 5 nga 45 senatorët republikanë ju bashkuan 50 demokratëve të Senatit që duan të vazhdojnë me gjyqin. Votimi sugjeron se gjyqi i Trumpit ka të ngjarë të përfundoj me pafajësi. Për ta dënuar atë, së paku 17 senatorë republikan duhet të bashkohen me të gjithë senatorët demokrat për të arritur shumicën minimale prej 2/3. Gjyqi pritet të fillojë në javën e 8 shkurtit. Me gjithë pandeminë e koronavirusit, gati 2/3 e njerëzve në botë shohin ndryshimet klimatike si emergjencë globale. Kjo është gjetja kryesore e sondazhit më të madh të opinionit për trajtimin e ngrohjes globale. Mbi 1 milion në njerëz nga 50 vende të botës morën pjesë në sondazh. Gati gjysma atyre ishin të moshës 14 deri në 18 vjeç. Sipas sondazhit, konservimi i pyjeve dhe tokave është zgjidhja më e popularizuar për trajtimin e çështjes. Sondazhi u organizuan nga programi Kombeve të Bashkuara për Zhvillim në bashkëpunim me Universitetin e Oxfordit. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shtetasit e Kosovës janë ndër të vetmit në rajon që nuk e gëzojnë të drejtën e votimit në misionet diplomatike. Në kuvendin e Kosovës ekziston një nismë ligjore për këtë çështje, por për shkak të krizës politike nuk është proceduar më tutje. Pjesëtar të organizatave qeveritare janë të ndarë lidhur me atë se a duhet ajo që shtetasve të Kosovës t'ju lejohet votimi në misionet diplomatike në botë. Kronik e Shkumbin Ahmed Gjekajt.
Misionet diplomatike në botë shërbejnë edhe si vend votimi për shtetasit e cilët nuk ndodhen fizikisht në shtetin e lindjes në kohën kur organizohen zgjedhjet. Por kjo praktikë njohur ndërkombëtare nuk vlen për qytetarët e Kosovës, pasi një gjë e tillë nuk është e paraparë në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Në Kuvendin e Kosovës në qeshor të vitit 2020, Lëvizja Vetëvendosje e kishte iniciuar amandamentimin e këtij ligji, i cili në shtator kishte marrë dritën e gjelbër nga kryesia e kuvendit. Ky legjislacion do të duhet shqyrtohej nga komisionet për katë para se të prezantohej për debat dhe votim në seancë plenare. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Në ndryshimet e parapara mundsohet edhe votimi në misionet diplomatike të Kosovës në botë. Aktualisht diaspora e Kosovës e gëzon të drejtën e votimit vetëm përmes postës, e drejtë cila mundësohet përmes një procesi të aplikimit për votim dhe me tej verifikim të së drejtës së votës. Organizata joqeveritare Gërmin, organizatë kjo që merret kryesisht me çështjet e diasporës, ka qenë pjesë e grupit punues për ndryshimin e këtij ligji. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Lirim Krasniqi nga kjo organizatë thotë se mundësimi i votimit në misione diplomatike do të rriste mundësinë që diaspora të ushtronte të drejtën e tyre demokratike e ligjore. Sipas tij, një gjë e tillë nuk është mundësuar deri më tash edhe për faktin se Kosova nuk ka pasur mjaftueshëm misione diplomatike në botë për të ofruar këtë të drejtë. Në Institutin Demokratik të Kosovës thonë se nuk kanë qenë pjesë e grupit punues, por konsiderojnë se edhe në formën aktuale, procesi i votimit nga jashtë është komplet i pambrojtur me mundësitë e manipulimit. Eugen Cakolli nga ky institut thotë se Kosova ka nevojë për reformë të plotë zgjedhore dhe jo vetëm ndryshim të pjesëshëm të ligjit. Sipas tij, problem tjetër është edhe kostoja e lartë financiare dhe mbrojtja e integritetit të votës. Këtë vit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë arritur afërsisht 200.000 kërkesa për të votuar përmes postës elektronike. Deri më tani, sipas raportit të mesditës, në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Zëdhënësi i KQZ-s, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se deri të martën në mesditë, në sistem janë futur 103.000 aplikacione për regjistrim. Prej tyre janë aprovuar rreth 42.000. Sipas të dhënave që ka KQZ-ja, janë 51.000 emaila ende të pahapura. Njohësit e procesit zgjedhor thonë se numri i emailave nuk pasqyron sakt numrin e aplikimeve. Ndërka që Eugen Cakolli nga KDI-ja vlerëson se procesi aktual i konfirmimit përmes telefonit ka defekte serioze. Komisioni Qendror Zgjedhor ka vënë në dispozicion 25 telefona për të kontaktuar ata që kanë aplikuar për regjistrim për votim për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit. Të gjithë qytetarët të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës do të mundet të votojnë përmes postës duke filluar nga 2 shkurti. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, fletvotimet duhet të pranohen nga KQZ-ja deri në 12 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Babëllarët në Kosovë në përqindje shumë të vogël marrin pjesë në edukimin e hershëm të fëmijëve të tyre, thuhet në një raport të përpiluar së vonin nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara. Psikologët thonë se kjo fazë është shumë e rëndësishme për fëmijët dhe nuk e arsyetojnë me asgjë mungesën e pjesëmarrjes së babalarëve në procesin e edukimit. Luljeta Krasniqi na sjell hollësitë në këtë temë.
Një studim i UNICEF-it ka vënë pas se vetëm 10% e babalarëve në Kosovë janë marrë me aktivitete mësimore me fëmijët e tyre në moshë më të hershme. Këto aktivitete përfshijnë leximin